Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 5 mai. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea rămâne în continuare instabilă și cu dispoziții foarte schimbătoare. Cei de la meteo promit mai multe grade în termometre pe de o parte, iar pe de alta foarte posibile ploi cu intensități diferite.
Maximele vor oscila azi între 20 și 22 grade Celsius. Vor crește ușor în următoarele două zile, ca mai apoi să scadă din nou în weekend.
Recent s-au împlinit 11 ani de la semnarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România. Parteneriat care a făcut posibile mai multe proiecte de anvergură, printre care construirea gazoductului Iași-Chișinău, renovarea grădinițelor și edificiilor de cultură, crearea programului SMURT și oferirea ajutoarelor în lupta cu pandemia de COVID-19. Astfel, România încearcă să aducă Europa în Republica Moldova, a declarat Europei Libere ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, într-un interviu pe care îl difuzăm peste câteva minute.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care readuce în atenție scandalul laptelui de acum 3 ani și consecințele pe care le-a generat, dacă le-a generat. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, care relatează azi despre creșterea infracțiunilor politice în Germania.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a declarat că se lucrează la un nou acord financiar între România și Republica Moldova, prin care Republica Moldova ar putea totuși accesa cele peste 60 de milioane de euro, bani nefolosiți dintr-un ajutor nerambursabil oferit de România cu 11 ani în urmă. Acel acord a expirat la începutul anului, iar Republica Moldova a pierdut 2/3 din banii la care ar fi putut ajunge, pentru că acordarea sumei era condiționată de respectarea unor, citez, condiții minime care țin de principiile democratice și de valorile umane, cum a precizat ambasadorul României într-un interviu cu Europa Libera. El a asigurat însă că în acest moment ministerele de externe lucrează la un nou acord care, citez din nou, probabil va fi prezentat spre negociere și semnare unui nou guvern de la Chișinău atunci când va fi un nou guvern plenipotențial. După cum se știe, pe 11 iulie în Republica Moldova vor avea loc alegeri generale anticipate. Interviul integral cu ambasadorul României la Chișinău îl puteți citi, asculta și vedea chiar pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, dar și pe canalul nostru de YouTube. Între timp, Comisia Electorală Centrală a anunțat că numărul total de alegători înscriși în registrul de stat este de 3.282.126 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova marți. Numărul cazurilor noi de infectare s-a redus semnificativ în ultimele săptămâni, în special în perioada sărbătorilor pascale, când s-au făcut și mai puține teste. A rămas ridicat însă numărul deceselor printre bolnavii de COVID-19. Marți a început în Republica Moldova și vaccinarea cu Sputnik V, a informat Ministerul Sănătății, care a precizat că s-au distribuit aproape 40.000 de doze centrelor de vaccinare. Aceste doze vin dintr-o donație totală a Rusiei de 142.000 de doze, dintre care numai jumătate au ajuns la Chișinău până pe 24 aprilie. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, pe de altă parte, a deplâns rata joasă de imunizare în ajunul sărbătorilor pascale. El a precizat că în centrele de vaccinare din capitală, capacitatea zilnică depășește cererea. La centru de vaccinare avem pregătită infrastructura pentru 1200 de persoane, a declarat între altele Ceban, 1200 de persoane pe zi, dar vaccinăm câteva sute și nu cred că este corect acest lucru. Specialiști în sănătate publică, pe de altă parte, nu exclud că urmarea sărbătorilor pascale, situația epidemiologică s-ar putea agrava pentru că nu au prea fost respectate măsurile de securitate sanitară. Din această cauză, din cauza acestor măsuri de securitate sanitară, De Paștele Blajinilor la Chișinău, cimitirile vor rămâne închise pentru al doilea an consecutiv.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele american Joe Biden a stabilit marți un nou obiectiv, și anume 70% dintre adulți vor primi cel puțin o doză de vaccin anticovid până pe 4 iulie, ziua națională a Statelor Unite. Și până la aceeași dată, speră președintele american, 160 de milioane de americani vor fi fost vaccinați complet. După niveluri ridicate de vaccinare, numărul zilnic de persoane care primesc o doză de vaccin anticovid este în scădere în Statele Unite, obligând astfel autoritățile să-și schimbe strategia. În loc de centre imense de vaccinare instalate pe stadioane, de exemplu, autoritățile pun acum accentul pe clinici mobile sau pe puncte de vaccinare cât mai aproape de casă, în vecinătăți, cum ar fi în farmacii. Președintele american Joe Biden a declarat marți că speră să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în timpul turneului pe care îl va efectua în Europa în luna iunie. Președintele american urmează să facă o vizită la mijlocul lui iunie în Marea Britanie și Belgia pentru summiturile G7 și NATO, precum și pentru întrevederi cu o serie de lideri ai Uniunii Europene. La mijlocul lunii aprilie, președintele american i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire într-o terță țară, și asta pe fondul unor tensiuni puternice între cele două puteri. Relațiile dintre Moscova și Washington sunt la cel mai scăzut nivel și există multiple subiecte de dispută, între care situația din estul Ucrainei, dar și situația opozantului rus, Alexei Navalny, aflat acum în închisoare în Rusia.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Tot aici, la secțiunea satirică Politigraf, publicăm caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană. Toate le găsiți și pe pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceaslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, recent s-au împlinit 11 ani de la semnarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România. Parteneriat care a făcut posibile mai multe proiecte de anvergură, printre care construirea gazoductului Iași-Chișinău, renovarea grădinițelor și edificiilor de cultură, crearea programului SMURT și oferirea ajutoarelor în lupta cu pandemia de COVID-19. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, despre relațiile bilaterale și parteneriatul strategic dintre cele două state.
Sigur că în spatele acelui parteneriat strategic, care în esență este un document cadru care consfințește sub aspect politico-diplomatic relațiile speciale dintre România și Republica Moldova, se află ceva mai mult. Și la fundamentul acestei relații stă patrimoniul nostru cultural comun. Asta cred eu că este valoarea inestimabilă a relației speciale dintre România și Republica Moldova. Parteneriatul strategic încadrează în limbaj politico-diplomatic tot ceea ce dorim să facem împreună cu Republica Moldova, astfel încât Republica Moldova să devină un stat capabil la un moment dat să facă pasul către Uniunea Europeană. Și în direcția asta am tot acționat și vom acționa și pe viitor, pentru că sunt o serie întreagă de proiecte asupra cărora mai trebuie să lucrăm împreună. Și aici aș sublinea cuvântul cheie, împreună, pentru că pașii respectivi către Uniunea Europeană îi putem face doar împreună.
Și totuși, cooperarea bilaterală dintre Chișinău și București a fost cu urcușuri și coborâșuri. Atunci când la guvernare au ajuns partide de stânga, se pare că se răcea relația dintre cele două state și invers.
O relație de vecinătate nu este niciodată simplă. Iar relația specială, cum am spus, dintre România și Republica Moldova, nu are cum să fie simplă. Parteneriatul strategic direcționează și ghidează într-un format cât se poate de exhaustiv ansamblul acțiunilor pe care le facem pentru Republica Moldova Moldova și împreună cu Republica Moldova la diverse nivele și la diverse paliere, pentru că avem o dimensiune de cooperare interparlamentară, este o comisie interguvernamentală pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova, sunt transferurile acestea de expertiză directe, sunt schimburile de experiență derulate între instituțiile de pe cele două mari ale Prutului. Toate aceste acțiuni sunt menite pe undeva să facă o Republică Moldova mai bună. În sine, o Republică Moldova capabilă să-și asume și să-și respecte obligațiile pe care și le-a asumat inclusiv față de Uniunea Europeană. Însă, dimensiunea aceasta de care spuneam, dimensiunea interparlamentară și dimensiunea interguvernamentală depind esențialmente de guvernele politice și guvernele care pot să aibă sau pot să nu aibă o anumită voință politică de a avansa anumite proiecte. Dincolo însă de aceste guverne, există și foarte multe proiecte pe care România le-a derulat de-a lungul timpului în folosul tuturor cetățenilor din Republica Moldova și aceste proiecte, să știți, n-au avut și nu au fost și sperăm să nu fie influențate nici pe viitor de ambiții sau coloraturi politice.
O să ne referim la mai multe dimensiuni pentru că toate sunt importante în relația bilaterală, dar totuși la acești 11 ani de parteneriat strategic s-a ratat cele 68 de milioane de euro din cele 100 milioane de euro pe care România s-a oferit să îi le ofere Republicii Moldova.
Haideți să spunem ce s-a realizat, pentru că s-au ratat toate aceste milioane, poate s-au ratat și alte oportunități. Dar în același timp s-au și realizat multe lucruri despre care este păcat să nu vorbim. S-a obținut încheierea de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, cu componenta sa de acord cuprinzător de liber schimb, care reprezintă cadrul comercial perfect valabil între Republica Moldova și Uniunea Europeană în ansamblu, Uniunea Europeană în ansamblu reprezentând principalul partener comercial al Republicii Moldova în multe față. În acești ani de parteneriat strategic și cu România, am aniversat recent 7 ani de când cetățenii Republicii Moldova călătoresc fără vize în spațiul Uniunii Europene. Au fost realizate foarte multe proiecte care au unit universitățile și domeniul educațional din Republica Moldova de universitățile și domeniul educațional din întreg spațiul Uniunii Europene. Este deja poate... Sigur, acum în pandemie nu mai putem spune chiar o banalitate, e chiar un efort acum să reușești să călătorești în spațiul Uniunii Europene, dar nu datorită Uniunii Europene sau datorită barierelor impuse de Uniunii Europene, ci datorită acestei nenorocite de pandemie. Dar această pandemie a reprezentat totuși o oportunitate pe care Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene au valorificat-o în folosul cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că în toată această perioadă Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, România inclusiv, au dat dovadă de solidaritate, au dat dovadă de responsabilitate.
Menicia solidarității s-a manifestat în această perioadă de pandemie, România fiind statul care a oferit mai multe doze de vaccin Republicii Moldova. A fost o promisiune a liderului de la Cotroceni, Klaus Iohannis, și a ținut promisiunea și a onorat-o.
O promisiune nu numai onorată, depășită a excesei ale Klaus Iohannis, care a promis anul trecut
200.000 de doze.
Până la 200.000 de doze, da. Și România a livrat deja 204.000 de doze de vaccin anticovid Republicii Moldova.
Plus la toate că mulți cetățeni trec Prutul și se vaccinează chiar în România, având cetățenia
României. Da, pentru că asta intră de fapt în sfera noastră de responsabilitate. Abordăm cu maximă responsabilitate relația cu cetățenii noștri și cetățenii cu dublă cetățenie și cu cetățenia română din Republica Moldova sunt eligibili să se vaccineze în România. Deja au fost eliminate restricțiile de a intra în România pentru că Republica Moldova a intrat într-o altă categorie de state și din semnalele mele sunt mulți cetățeni care profită de această oportunitate și foarte bine fac, pentru că cetățeni sănătoși înseamnă, de fapt, speranțe mai bune pentru noi toți.
Ați amintit ceva mai devreme că în baza acordului de asociere pe care Republica Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană și prevederile căruia le implementează actualmente, piața Uniunii Europene a devenit piața numărul 1 unde sunt desfăcute produsele, dar cel mai probabil o să precizați dumneavoastră că o mare parte din marfa moldovenească ajunge în primul rând pe piața României.
Da, România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova și, evident, aceasta e valabil și în valori absolute și în valori relative la alte state membre ale Uniunii Europene. Anul trecut ne-am apropiat, chiar în vremuri de pandemie, de 2 miliarde de dolari americani, schimburi economice bilaterale. Cu un an înainte depășisem această frumoasă cifră, ajunsem la 2 miliarde, dar, evident, datorită pandemiei au fost înregistrate scăderi, aș spune firești, în condițiile cumplite pe care le trăim.
La anumite etape, mulți se întrebau ce explicație are România când e vorba despre exporturile din regiunea transnistreană pe piața românească.
Sunt exporturi din partea Republicii Moldova. companiile care sunt geografic în Transnistria, înainte să facă exporturi în spațiul european, inclusiv în România, de fapt sunt înregistrate la Chișinău. Și aceste exporturi sunt făcute în numele Republicii Moldova. Nu avem statistici diferite. Și
deci
nu
ele
pot
se
există
includ în exportul pe care îl operează Republica Moldova.
Sigur că da, dar la momentul la care a început să aplice acordul de liber schimb și stânga Nistrului, practic, întreaga zonă este privită, dacă vreți, la pachet.
Uniunea Europeană a început să condiționeze asistența pe care o oferă Republicii Moldova de implementarea reformelor și la un moment dat și România a practicat, să zic, exact același lucru, pentru că așa s-a întâmplat sau altfel, o să ne spuneți dumneavoastră, cu acele 68 de milioane de euro din 100 de milioane.
Acordul de asociere cu Uniunea Europeană este un acord care aduce cu sine angajamente și responsabilități de ambele părți. Principiile de la care se pleacă este că Republica Moldova este un stat democratic care respectă pe deplin statul de drept, drepturile omului, sistemul de justiție și tot ceea ce stă la baza fundamentului unei societăți veritabil democratice. Acestea intră în categoria așa numitelor criterii politice care sunt nenegociabile. Pe acestea ți le asumi. Ori atunci când sunt remarcate derapaje, atunci când îți dai seama că anumite fapte nu se potrivesc cu vorbele unor lideri politici și anumite fapte încalcă flagrant principiile statului de drept, era firesc ca și Uniunea Europeană și pe cale de consecință și România să condiționeze ajutoarele oferite cu generozitate Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova, de menținerea unui parcurs democratic. Nu este o interferență, atenție, în afacerile interne ale Republicii Moldova. Republica Moldova poate să-și aleagă orice cale dorește. Dar dacă Republica Moldova dorește să aibă relații bune de colaborare cu România sau cu statele din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană în ansamblu, trebuie să respecte măcar aceste condiții minime care țin de principii democratice, de valori și de norme.
Da, eu am reținut declarațiile pe care le-au făcut autoritățile Republicii Moldova spunând că 32 de milioane de euro nu au fost condiționate și iată, în continuare s-au pus aceste condiții.
Mă întrebați de acordul respectiv. Păi haideți, dacă este să fim corecți cu cei care ne ascultă și să facem un bilanț cât se poate cuprinzător. Da. Și la categoria reușitelor, aș include în cei 11 ani și finalizarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău.
Care deocamdată nu este funcțional.
Da, dar noi ne-am angajat să-l construim. Alții trebuie să angajeze să semneze contracte comerciale pentru ca prin gazoductul respectiv să circule și
deci
și gaz.
Mingea este deci, interiorul Republicii Moldova.
Partea ce a ținut de România, să știți, noi ne-am făcut-o.
Dar mai trebuie să curgă mult timp până va ajunge și gazul prin țevele acestui
cred
gazoduct.
Că răspunsurile aici le găsiți mai degrabă la Chișinău și răspunsurile se află în cadrul sintagmei numită securitatea energetică. Dacă dorești cu adevărat să contribui la asigurarea securității energetice, trebuie să lucrezi de o manieră hotărâtă la diversificarea inclusiv a rutelor de transport. Abia după aceea poți spune că ești într-o poziție în care ai șansa unor negocieri. Dacă te alimentezi doar de la o singură conductă sau doar într-o anumită direcție, până la urmă ești obligat să cumperi la prețul care ți se oferă.
Domnule ambasador, dar pentru a avea un răspuns foarte clar și la întrebarea care va fi soarta celor 68 de milioane de euro din creditul de 100 de milioane.
Nu a fost un credit.
Ajutor
nerambursabil.
Da, așa deci, este. Doamna Sandu a spus că ar putea să renegocieze această sumă.
Deci ca să fim înțeleși, după ce a fost semnat parteneriatul strategic, o primă măsură luată de autoritățile de atunci ale României a fost să pună la dispoziția Republicii Moldova un acord de ajutor nerambursabil de 100 de milioane, din care practic au fost finanțate proiecte în folosul cetățenilor din Republica Moldova. Să vă dau exemple. Grădinițele. Sunt peste 1200 de proiecte de renovare a grădinițelor. Asta înseamnă cam circa 2/3 din toate grădinițele care există în Republica Moldova. Au fost finanțate proiectele majore de renovare a edificiilor culturale. Sala Corgă, Muzeul Național de Artă, construcția Teatrului Bogdan Petriceicu HD. Au fost finanțate, au fost achiziționate de fapt din banii aceștia, microbuzele școlare care au fost donate de asemenea cele 196 de microbuzele școlare în toate raionele Republicii Moldova. A fost finanțat și o parte din proiectul gazoductului Ungheni-Chișinău. Per ansamblu, multe din proiectele pe care le-am realizat au fost finanțate de România și cu alți bani, nu numai din acordul de 100 milioane. România a avut de-a lungul timpului o contribuție mult mai importantă în Republica Moldova, nu doar cele 32 de milioane menționate de dumneavoastră. Bun, ce se întâmplă cu cele 68 de milioane. Banii ca atare, așa cum a fost declarat și cu alte prilejuri de înalte oficialități române, inclusiv de Ministrul Român de Externe, nu sunt pierduți. Lucrăm în momentul de față, la nivel tehnic, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe de la București, la pregătirea unui nou nou proiect de acord, care probabil că va fi prezentat spre negociere și semnare unui nou guvern de la Chișinău atunci când va fi un nou guvern plenipotențiar instituit, astfel încât să avem și cu cine negocia, să avem și cu cine merge mai departe în finalizarea unor proiecte, care nu sunt puține, pe care le avem în continuare în diverse stadii de finalizare.
Doamnelor și domnilor, a fost ambasadorul României la Chișinău, Daniel Iuniță, în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, scrie că mass media din Republica Moldova în mare măsură rămâne în stare capturată. Citez, o mare parte a jurnaliștilor se află pe baricade, răspunzând comenzilor politice, simulând normele deontologice, nu respectându-le cu adevărat, notează comentatorul. El remarcă în context că înfrângerea lui Igor Dodon e aproape un miracol, dat fiindcă majoritatea cetățenilor se informează din surse mediatice care dezinformează, care sunt afiliate politicienilor și aparțin oligarhilor. Citesc, puțin dintre cetățeni sunt pregătiți să discearnă, să le identifice din avalanșa de știri pe cele false, mincinoase, căzând pradă ușoară războiului informațional, partea războiului hibrid declanșat de Rusia împotriva Occidentului. Nicolae Negru concluzionează că ieșirea presei din captivitate și din serviciul politicienilor ce o folosesc în interes propriu va depinde nu atât de jurnaliști, cât de instituțiile statului și consolidarea democrației în Republica Moldova. Politologul Dionis Cenuș analizează pe ipn.md percepțiile față de Uniunea Europeană în Georgia, Moldova și Ucraina și constată că acestea variază în funcție de procesele politice interne, dar și ca răspuns la comportamentul factorilor externi. Cu referire la Moldova, politologul notează că opinia publică în privința statului rus nu este influențată de traume societale majore, ca războiul ruso-georgian sau agresiunea militară în Ucraina. Iar elementele care impulsionează discursul pro-european din Moldova sunt preocuparea pentru buna guvernare, în special contracararea corupției. Citez, amplificarea simpatiilor pro-Uniunea Europeană poate rezulta din reformele de bună guvernare și combaterea corupției, a căror efecte în lanț pot propaga schimbări în instituțiile responsabile de sănătatea spațiului informațional. În rezultat, cetățenii vor dispune de argumente mai echilibrate legate de orientarea externă a țării, concluzionează Dionis Cenușă. Fostul premier moldovean Ion Sturza afirmă într-un interviu pentru G4media.ro rezumat de deschide.md că în viitoarele alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie, dreapta are șansa să aibă un scor istoric care să-i permită să formeze o majoritate și un guvern monocolor la Chișinău. Citesc, din păcate, când vorbim de această dreaptă, ne referim în mod special la Partidul Acțiune și Solidaritate. De fapt, mandatul de încredere va fi dat Maiei Sandu. Celelalte partide de pe dreapta sunt practic fără nicio șansă de a intra în Parlament. Poate dacă ar face o coaliție mai largă și s-ar baza pe contestarea concurenților de stânga, ar mai avea o șansă. Însă eu știu ce vor face ei și anume o vor contesta pe Maia Sandu, așa cum o face cu mult entuziasm fostul aliat Andrei Năstase, așa cum o fac așa numitele partide unioniste. Și atunci toată greutatea și responsabilitatea așa numitei drepte pro-europene este pe umerii Maiei Sandu, consideră Ion Sturza. Deschide.md mai informează că numărul secțiilor de votare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor anticipate din 11 iulie ar putea ajunge la 2200, cu 57 mai multe comparativ cu scrutinul prezidențial din 2020. Potrivit secretarului CEC, Maxim Lebedinski, pe teritoriul țării ar urma să fie deschise cu aproape 50 de secții de votare mai multe, iar în diaspora numărul lor ar putea fi majorat cu 11. Citez, noi am bugetat reieșirea și dintr-o situație normală, în cazul în care autoritățile responsabile ne vor comunica că nu sunt resurse suficiente, atunci va trebui să luăm o decizie cu implicarea tuturor factorilor responsabili de acest proces. La moment, noi nu putem merge pe o cifră mai mică decât ce a fost anterior, explică Maxim Lebedinski. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Hey! 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 H вовлечение этой нуль.
Чисто белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, хай скопами с рассинтой.
Реалитата ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți de scandalul laptelui, stimați ascultători? Au trecut deja 3 ani de atunci. Mare vânzoleală a fost în februarie 2018, când o instituție a făcut niște analize ce puneau la îndoială calitatea lactatelor din magazine, când au ieșit în față cuvinte pe care anterior nici nu le băgam în seamă: lapte praf, grăsimi vegetale, ulei de palmier. S-a auzit atunci și vocea răspicată a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Firește, producătorii de lactate au ripostat ritos, au spus că cei care au comandat analizele exagerează, că există poate niște ingrediente vegetale, dar că acestea nu schimbă substanțial calitatea lactatelor. Așadar, 3 ani și 2 luni ne despar deja de acel mare scandal. Și e normal să ne întrebăm ce consecințe a generat el, ce s-a schimbat și ce avem acum. Mărturisesc că eu unul nu am aflat nimic, că habar n-am ce s-a schimbat. Un soi de liniște s-a așternut peste această problemă, nimeni nu a mai revenit cu explicații, cu alte analize, cu alte constatări. Nu s-au mai auzit vocile producătorilor, nu s-a mai auzit vocea instituției care învinuise pe producători, nu s-a mai auzit vocea ANSA. Sau poate nu le-am auzit eu, vă rog să-mi spuneți dacă mi-a scăpat ceva. Chestia e că eu, după 3 ani, nu știu ce s-a modificat. Acum lactatele din magazine sunt mai bune sau mai rele decât în februarie 2018. Colac peste pupăză, am remarcat că unele lactate au acum un termen de valabilitate mai mare. Nu de 4 zile, ci de 7 zile. Asta ce înseamnă? Au trecut 3 ani. Că au luat apă în gură ANSA, producătorii și instituția care depistase nereguli, mai poate fi înțeles. Dar faptul că noi, consumatorii, ne-am resemnat și nu mai vrem să știm nimic, mi se pare de-a dreptul bizar.
Jurnal de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Ministrul Federal de Interne, Horst Seehofer, a prezentat la Berlin raportul privind infracțiunile politice. Potrivit raportului, în ultimul an s-a înregistrat o creștere alarmantă a acestor delicte. Este vorba despre creșterea cea mai mare din ultimii 20 de ani. Seehofer și-a exprimat îngrijorarea mai ales față de acțiuni violente.
Beunruhigend vor allem deshalb.
Ministrul a subliniat că în societatea germană se pot observa tendințe evidente de abrutizare.
Es gibt klare Verrohungstendenzen in unserem Lande.
În prezent, extremismul de dreapta, a explicat ministrul, constituie cea mai mare amenințare la adresa siguranței interne a Germaniei. Din datele statistice prezentate rezultă că în cursul anului trecut au fost înregistrate circa 44.600 de infracțiuni politice, ceea ce înseamnă o creștere cu 8,5% față de anul 2019. Atacurile violente au crescut într-o proporție de 19%. Seehofer a explicat această evoluție negativă prin faptul că în societatea germană există o polarizare progresivă datorită discuțiilor determinate de coronapandemie. În legătură cu pandemia, au fost consemnate aproape 3.560 de infracțiuni motivate politic. Agresiuni fizice, nerespectarea reglementărilor sanitare și delicte de propagandă. Din cauza creșterii numărului de amenințări la adresa unor politicieni, a fost inaugurată săptămâna trecută o platformă pe internet destinată reclamațiilor. Dintr-un sondaj reprezentativ rezultă creșterea alarmantă a amenințărilor. Marți, autoritățile au anunțat că un bărbat de 53 de ani a fost arestat la Berlin, fiind identificat drept expeditorul unor amenințări semnate NSU 2.0. NSU este acronimul Organizației Teroriste de Dreapta Subterana Național-Socialistă. Primele mesaje dintr-un total de 115 semnate NSU 2.0 au fost trimise în august 2018. Destinatarii erau politicieni, jurnaliști, deputați și persoane active în domeniul cultural. Deoarece datele personale ale unor destinatari au fost culese din banca de date a poliției din landul Hesa, s-a crezut că autorii mesajelor ar putea fi polițiști. Autoritățile cred că pe lângă bărbatul arestat mai există și alți făptași care l-au imitat pe prezumtivul autor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderat
realizatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.